Ameriki jamana ka pamayaso Maison Blanche ye dansigi munumunu kuma la ka sebentia ka foko Ameriki jamana nyemogo Joe Biden bina tagamake bani Israela si Jordani ani Maran kadamine juye kalo kletan ani sabakata bla kletan ani warola anini jamana kufole nuka nyoye kofe.
That's the reason I'm going, and it has to do with national security for them, for Israelis.
Niyo ye bani Israela, Palestine, ani Maran jamana. Joe Biden kan ataka Arabu jamana uka la jere dola nou ba fama ko Conseil de coopération du Golfe ni Arabu dugu chaman bala Maran jamana ka. Kolosilike la wa iraka fo ko ni ndabora yasa Maran ka ubise ka dofara uka taji bota kan chuga amna. Geleamu ni okelu nuka taji songo gelea ani ka soro yore girente aka jamana konona la ubise ka nuka yatu umna. Ni kalata uka nga kei aka fanga tali usarati chamanje la novembru la. Ni kalata nunu farati bala aleka Breveton Roma. Arabi Saoudite nou kan ake jwe kalouk le tan duru katab la ki le tan warola. Joe Biden ni Maran Masake ale noblana ni oye Prince Eritier ukanga nyoronye fene. O, ni abe wuleko MBS ukanga na kuma yelenko uka. Bololo lakanako dala dumini ulu konya uka la seli 7 mbora Maran jamana ka la sigiden soumbe Washington ya. Anga yere kufo wakati san baflani san mwa Joe Biden ale tuya yera ka fo uka kuna fundila Jamal Khashoggi ni ale farak ka chiri samba fla anita anisegi turki jamana la kunye Maran jamana o ye baya jamana ye ameriki jamana ka unafuni ani gindo segesegali chakeda soba ka jabia yera ka foko MBS yeni fali juin ya maria Joe Biden tena seka nafado Maran jamana ka tajikula ka teme MBS ye mugomunu faka ka teme ulu juliga Ron Wyden ni ale wasadeni Biden yera ka berebere tona demokratu ye Biden kromatigeni ni kumakaye.